Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobar dan u 256. emisiji radio serijala Medaljoni u vremenu. Bosna postaje osinjak za Tursku u 18. i 19. vijeku, konstatuje autor i istraživač Petar Nagaković, koji je 1939. godine u Banja Luci izdao malu brošuru pod nazivom Bosna Vilajet, koja se isključivo mogla nabaviti u štampariji braće Jakšića. Kako je doživljeno oslobođenje 1918. godine? O tome nam piše i upoznaje nas Zlatko Puvačić, hroničar i autor kronike Stara Banja Luka. Milena Prinsberger Mrazović, novinarka, 1900. godine izdala je na njemačkom jeziku svoj putopis iz Bosne. Iz ovog materijala danas ćemo pročitati detalj o kulturi življenja u Banjoj Luci. Naravno, emisiju završavamo i arhivom iz augusta 2004. godine. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
O svom historijskom pregledu u Bosni
Petar N. Gaković konstatuje kako je veliku perturbaciju na ovim prostorima izazvao Bečki rat od 1683. do 1699. godine. On piše: iz Bosne izbježe gotovo sve hrišćansko stanovništvo na zapadu od Vrbasa i Rame iz desne obale Neretve. Iz doline Bosne odvede stanovništvo princ Eugen Savojski, a na istoku to učiniše Austrijanci u Donjem Podrinju. A sa druge strane sruči se masa izbjeglice iz izgubljenih turskih krajeva, jer su muslimani morali izbjeći ili se pokrstiti. Sudeći po tim naseljenima, Turci su regularno vršili kolonizaciju i svakom davali podjednako oranice i livada, dok su ispaše i šume, mere i baltaluci bili zajedničko. Ono drugo prigrabiše većinom dizdari pojedinih starih i na brzinu sagrađenih novih tvrđava. Ovo je bilo nezakonito samo upola. Po zakonu Sulejmana II. Svaka zemlja koja stoji hal, odnosno pusta i neobrađena, 10 godina postaje svojina onoga koji iskrči. U sarajevskoj okolici rađeno je potpuno zakonito. Neki građanin, zanatlija ili trgovac najbio bi radnike, zemlju iskrčio, načinio kuću i štalu, pa tek se onda pogađao s nekim ili tražio da se pod uobičajenim uslovima naseli. U sjevernoj Bosni i Krajini uzurpatori nisu radili ništa, nego tražili naseljenike da sami krče i kuće i ostalo grade. Neki su ih dovodili čak od Imotskog, a drugi od Skradina i Benkovca, a nešto ih je dolazilo i iz Vrhovine. Obično je čitavu nahiju zauzimao jedan čovjek koji je po ugledu na Česarovinu uzeo titulu kapetan i potome se znatan broj tih porodica prozvao Kapetanović. Osim toga, ti novi gospodari uvedoše na svoju ruku jednu novost. Po pojedinim ravnijim i zgodnijim mjestima pogradiše kule od kamena ili samo čardake od drveta i prisiliše kmete da im izvjestan komad zemlje obrađuju besplatno. To je stvarno rodilo sve decenije sukobe i pobune zbog agrara, jer ondje gdje je odnos ostao stari, legitiman i osveštan običajem, nije bilo bune. Tahir Paša je ukinuo ovu rabotu u polovini 19. vijeka, ali je davanje u naturi povišeno od 1/9 na 1/3. To rješenje je kratko iza toga izazvalo bunu. Poslije Bečkog rata Bosna je postala osinjak za Tursku, jer su daljnji gubici išli na njen račun. Počela je mržnja na Turkuše i njihove vezire, murtate, odnosno izdajnike, koji izdaju i Bosnu i sultana. Poslije ovog najjači udarac je bio Karađorđev ustanak, protiv koga su se borili bosanski muslimani očajnički, jer se omča oko njihova vrata sasvim stezala. Ovaj strah od zaokruživanja i odvajanja od Turske objašnjava što je Bosna tako brzo i tako mnogobrojno i poslije svakog poraza još žešće udarala. Bosna nije htjela sporazum ni s Milošem, ali ga je Miloš dobio na Moravi i od tada je autoritet Porte u Bosni pao na ništa i bune su stalna pojava. Na kompromis sa Srbijom ili još gore s Austrijom teško je bilo muslimanima i pomisliti, kad ih je većina bila izbjeglica baš otuda. Osman Šerif Paša je imao potpuno pravo što je izbjeglice iz Srbije naselio na kordon prema Austriji. Ipak, kad su murtati dali Bosnu Česaru, oni su se digli na odbranu bez ikakve nade na uspjeh i nanijeli Austrijancima mnogo više štete nego što su u snu mogli sniti. I taj otpor spasao Sandžak Novopazarski i znatno olakšao docniju borbu Srbije i Crne Gore. Kulturna ostavština, osim čisto muslimanskih vjerskih institucija, bila je mala. Najveći je dobitak nesumnjivo uvođenje voća u Bosnu, naročito šljiva, koje su izbjeglice iz Slavonije silno proširile. Osim mostova i česmi i onog što su svojom ličnom inicijativom učinili Husrevbeg, Ali Paša Stočević i Osman Šerif Paša, odnosno Topal, Hromi, Topal Paša, malo šta ima od veće vrijednosti. Husrevbeg je ostavio javnu biblioteku, Kujudbhanu, i sredstva za njeno izdržavanje, ali Paša uveo sađenje maslina i badema i sijanje pirinča u Hercegovini i osnovao prvu pilanu. a Osman Topal Paša osnovao štampariju, štampao školske knjige, ne samo za turske škole, nego i za srpske, a nešto i za katolike. Izdavao je list Bosnu i zabavnik Sarajevski cvjetnik, napravio cestu do Broda i uveo telegraf. Na njegovom srpskom bukvaru štampano je da se dijeli djeci besplatno i to je jedino što ga kompromituje u očima naših današnjih prosvjetitelja. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nakon što je majstralno elaborirao period turske vladavine u Bosni, Petar Nagaković prelazi i na Austriju. Evo šta on piše. Austriji je trebalo pola godine da okupira Bosnu, a još više da je koliko toliko pacificira. Odmah poslije uvođenja vrlo ograničene vojne obaveze izbio otvorena buna i u toj buni, na terenu skorašnjeg srpskog ustanka, nađoše se pravoslavni i muslimani zajedno. To je za austrijsku upravu bilo vrlo nezgodno i trebalo je naći zgodnog čovjeka za upravu okupirane zemlje. Grof Andraš je našao zbilja najboljega, Benjamina Kalaja. Poslije nagodbe Mađara sa Franjom Josipom, dosadanja carevina postaje dvojna sa dvije vlade i dva parlamenta i jednom zajedničkom vladom sa svega tri ministra. Inostranih dela, vojske, i to samo operativne, i zajedničkih financija. Kalaj kao zajednički ministar financija dobije i upravu Bosne. Potrebno je malo prikazati Austro-Ugarsku u Franje Josipa da se stvar pravilno shvati. Austrijsko carstvo je bilo carske porodice Habsburg. Njegovi glavni stubovi su bili visokokatoličko sveštenstvo, vlastela, oficirski kor i činovništvo, a sve ostalo su bili Nijemci, Mađari, Rumunji, nešto Talijana i Slaveni. Neprijatelj broj jedan ovog carstva je bila nacionalna ideja. za sve stubove ove države, a za cara dvostruko, jer se popeo na prijesto posred Mađarske nacionalne revolucije i u početku talijanske borbe za nacionalno ujedinjenje i borio se na oba fronta. Protiv nacionalizma raspaljivane su staleške razlike. Od vlastele je čovjek počinjao od barona pa naviše. Svaki goljo koji je imao fon, Vlasteličić, smatrao je za prostaka i profesora univerziteta ako je bio samo gospodin. Svaki vojnik smatrao je civila za ološ, konjanik pješaka također. Ali kako je i narod morao imati nešto? Isticana je crkva svim sredstvima, razumije se katolička. A kako nije više bilo vrijeme za otvoreno proganjanje šizmatika, udarilo se drugim smjerom i poglavarima činjene su sve moguće počasti da se od njih načini političko oruđe. Kod najomraženije vjere, pravoslavne, patrijarh je imao 54.000 katastralnih jutara zemlje, bio je član magnatske kuće i tajni savjetnik, ali se car miješao u izbor tog crkvenog poglavara. Austrija je trebala da od Bosne načini takvu jednu austrijsku krunovinu, odnosno malu autonomnu provinciju, i to je trebalo da provede Benjamin Kalaj. Kalaj je od svih austrijskih i mađarskih političara i visokih činovnika bio za takav posao najsposobniji. Osim što je zbilja bio darovit, poznavao je odlično Srbe, jer je dugo služio kao diplomata u Srbiji. Kala je uzeo u svoje ruke vaspitanje pravoslavnog svešteničkog podmlatka i otvorio bogosloviju u selu Reljevu kod Sarajeva. Da se u gradu bogoslovi ne zaraze srpskom propagandom, osnovao je u Sarajevu šerijatsku školu iz koje će izlaziti buduće kadije, a kako mu Franjevci nisu bili pouzdani. Sarajevski arcibiskup postao je jezuit, dr. Josip Stadler, koji je doveo jezuite i uveo svjetovno svećenstvo. Za buduće oficire stvorena je kadetska škola, kao što je koncem 30. godina 20. vijeka imaju i Rusi izbjeglice, ali je samo niža bila u Sarajevu, a dalje se razmještalo po onima izvan Bosne. Učiteljska škola je također bila internat. Samo gimnazija nije, ali državni štipendisti na visokim školama u Beču morali su u internat. Od muslimanskih begova trebalo je stvoriti džentrije po mađarskoj mustri, a od muslimana bošnjake nasuprot Srbima i Hrvatima. Stvorena je specijalna bosanska istorija. Kala je bio odličan istorik i ranije je napisao istoriju Srba, ali prevod zabranio za Bosnu, podsjeća Gaković. Bosanska azbuka bila je bosančica, dubrovačka ćirilica, bosanska gramatika koju je napisao sam Vatroslav Jagić. Kala je otac turizma u Bosni, stvorio je iz ništa i Lidžu i neke druge atrakcije za strance. Njegov direktor Lidže, koji je vodao strance po Bosni i u svijetu, pravio reklamu, bio je genije svoje vrste. Kala je podigao državnu štampariju dotle da je prva bila na Balkanu, stvorio Zemaljski muzej, pokrenuo naučnu reviju Glasnik Zemaljskog muzeja i ilustrovani književni list Nadu. Kala je stvorio tvornicu u Ćilima u Sarajevu, tkaonicu Beza i popularisao narodne vezove u stranom svijetu. Sve do 1895. za Kalaja su bili napast samo Franjevci i Hrvati profesori, koji su radili za hrvatsku nacionalnu svijest, prvi javno, a drugi većinom tajno. Ali kad je Kalaj pokušao da upravu pravoslavnih crkvenih opština otme od naroda i preda vlasti podložnim vladikama, Srbi pronađuše Kalaju Ahilovu petu. U Austriji je crkva, bar na oči, bila starija od države i to iskoristiše Srbi za svoju prvu borbu protiv režima. Nasilje ne pomaže ništa, čak se i za Srba javiše i muslimani. Sultan je nominalno bio suveren, a kalifa jedini poglavica islama. Tada je postao naziv Verdekter, od njemačkog Verzichtig, sumnjiv, kojim su nazvani oportunisti. Borba se prenese i u inostranstvo i povuče nepovoljne kritike o austrijskoj upravi, bar djelomično. Nekoliko godina kasnije rasu se i Kalajev internat u Beču, jer se Srbi đaci odrekoše toga hljeba i odoše na ulicu. Ovo izazva 1902. godine osnivanje prosvjete, a malo zatim i gajreta i napretka, pa narod uze brigu o školovanju omladine u svoje ruke. Dr. Laza Dimitrijević pokrenu među Bečkom omladinom agrarno pitanje, a kad izađuše prve dvije knjige Petra Kočića, agrarno pitanje uđe u narod. Sam Jazavac pred sudom napravi više loma nego sve političke akcije. Austrija ispade ne samo siledžijska, nego i smiješna. A pred dolazak kralja Petra I. Karađorđevića, Kalaj umrije, konstatuje Petar Nagaković. Nakon famoznog veleizdajničkog procesa koji se u Banja Luci događao 1916. odnosno 1916. godine, nastupio je period zatišja, a onda je nastupila i sloboda 1918. godine. O tome Zlatko Puvačić piše. U prvim danima slobode Narodno veće je pristupilo formiranju novih oružanih formacija. U zgradi u kojoj su danas muzej i arhiv, Puvačić ovo piše koncem 70. godina 20. vijeka, dakle u zgradama gdje se u to doba nalazio muzej i arhiv, radila je regrutna komisija u kojoj je ljekar bio doktor Bukinac, Đorđe. Međutim, u tome nije bilo nekog naročitog uspjeha. Kasarne nisu bile uređene, tako da primljeni vojnici nisu mogli biti smešteni i rečeno im je da se vrate kući. Tada je Dušan Umičević formirao jednu grupu dobrovoljaca, među kojima je bilo mnogo đaka. Ova formacija se dugo održala, živjela vojničkim životom, a bila je stacionirana u Kastelu. Sjećam se dobro da je Dušan Umičević zadržao u svojoj jedinici i đake gimnazije, iako je nastava već počela. Među njima je bio i Zvonko Jović, koji je u prvo vrijeme stare Jugoslavije bio čvrsto na jugoslavenskoj liniji, ali je docnije od nje odstupio. Banja Luka je 21. novembra 1918. godine svečano dočekala regularne trupe srpske vojske. To su bile jedinice koje su sa Solunskog fronta prokrstarile celu Srbiju i preko Vojvodine upućene da se stacioniraju u Banjoj Luci. Bio je to 13. pešadijski puk koji je u Banju Luku došao pod komandom majora Ljubomira Bajalovića. Komandant drugog bataljona bio je kapetan prve klase Ilić. Za doček srpske vojske vršene su velike pripreme. Devojke su spremale i uredile kastranske prostorije za smeštaj, a pripremljeno je mnogo jela i kolača da ih počaste. Grad je bio okićen srpskim i hrvatskim zastavama, a bilo je slučajeva da su ove dve zastave bile zavezane, tako da su bile i četiri trake. Vojska je došla železnicom. Na železničkoj stanici Narodno veće i velika masa građana bili su na peronu. Ispred grada vojsku je pozdravio Hadži Mahmud Begđinić. On je u to vreme bio orijentisan prema Srbima. Sećam se da je bio dobrotvor srpske čitaonice, jer je u srpskoj čitaonici postojao veliki uokvireni spisak i na spisku je pored imena mitropolita Save Kosanovića, Nikolajevića i Letice bilo ime Hadži Mahmud Begađinića. Posle izvršenog pozdrava trupe su postrojene i u koloni kroz grad uputile se u kastel gdje je počelo narodno veselje. Vojnici su bili većinom iz Timočke krajine. Među njima je bilo nekoliko svirača na violini. Dok su vojnici ostajali u kasarnama, oficiri su sa muzikantima prešli u hotel Balkan. Povodom dolaska srpske vojske organizovana je u hotelu Balkan svečana zabava. Improvizovan je gudački orkestar u kome su svirali sudija Josip Soukal, sudski pripravnik Pšibilski, profesor Artur Kalus, te đaci Velimir Pišteljić, Vlado Milošević, Josip Latal i drugi. Posle muzičkog programa i recitacija održana je predstava Jazavac pred sudom. Ovu predstavu je režirao profesor Dragutin Kokanović, koji je igrao ulogu Davida Štrpca. Ulogu pisara igrao je profesor Nikola Kozomara, ulogu sudije, sudija Okružnog suda Slovenec Šešek, dok je lekara igrao dr. Molnar. Ja sam, piše Zlatko Puvačić, posle toga gledao mnogo puta Kočićevog Jazavca pred sudom. Ali nijedna predstava nije bila na nivou ove, a uloga Davida, koga je igrao profesor Kokanović, nadvisila je sve profesionalne glumce.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Zlatko Puvačić nam nastavlja opisivati te prve dane u slobodi 1918. godine. On piše: Među oficirima koji su došli sa 13. pešadijskim pukom bila su i dva Bosanca, Drago Banjac iz Bosanskog Petrovca i Ljubo Nerlović iz Glamoča. Drago Banjac je kasnije bio bankarski činovnik, a zatim, pošto je završio ekonomski fakultet, postao je direktor investicione banke u Ljubljani, pa u Sarajevu, gdje je kao penzioner umro pre 2 godine, što će reći početkom 70. godina prošlog vijeka. Ljubo Nerlović je završio tehniku i kao inženjer radio na mestu načelnika tehničkog odjeljenja Banske uprave. Za vrijeme Drugog svjetskog rata živeo je u Beogradu. Obojica su se kao rezervni austrijski oficiri predali na ruskom frontu i uključili se u Rusiji u dobrovoljačku diviziju i ratovali u Dobruđi, a posle su se prebacili na Solunski front i učestvovali u borbama sve do konačne pobjede. S njima je bio poručnik Slovenac Erich Ozren Pipan. On je ostao u vojsci kao aktivni oficir i poznato mi je da je bio u pešadijskom puku Kraljeve garde u Beogradu. Posle oslobođenja počeo se burno razvijati društveni život. Srpsko-sokolsko društvo, koje je bilo zabranjeno od austrijskih vlasti za celo vreme rata, obnovilo je svoj rad. Međutim, mi đaci gimnazije, prožeti jugoslavenskom ideologijom, nismo hteli da se uključimo u Srpski Sokol, nego smo 1919. organizovali Đački Sokol. Starešina toga Sokola bio je Milan Janković, tada student, dok sam ja bio načelnik, piše Zlatko Puvačić. Uporedo sa obnovom rada Srpskog Sokola, radio je i Hrvatski Sokol. Mi smo napravili sporazum sa Hrvatskim Sokolom da nam odobri korišćenje sale i sprava u Sokolani kod Balkana. Letnje vežbalište bilo je na tadašnjem teniskom igralištu, koje se nalazilo na mestu sadašnje stambene zgrade preko puta benzinske stanice INA u ulici Rade Ličine. Na vežbalištu je bio jedan paviljon koji je služio za garderobu i spremište sprava. Ovaj đački Sokol bio je veoma brojan i obuhvatao je đake svih nacionalnosti. Pored ovih gimnastičkih društava došlo je i do formiranja sportskih društava. Tako je osnovan fudbalski klub Krajišnik, koji je uglavnom podržavala Banjalučka čaršija. Ne želeći da ostanu izvan događaja, đaci gimnazije rešili su da osnuju u 1920. godine svoje fudbalsko društvo, koje je najprije imalo naziv Jugoslavija, a kasnije je dobilo ime Balkan. Među osnivačima su bili braća Đorđevići, Veljko, Sveto i Vojo i Veso Masleša. Ja sam, piše Zlatko Puvačić, bio jedno vreme predsjednik Jugoslavije, dok su moja braća Ljubiša i Rajo bili igrači Balkana. Među Balkancima su se kao igrači isticali braća Đorđevići i Fićo Granić. U sećanju mi je ostala zgrada u kojoj je za vreme Austrije bio hotel Austrija. Ona se nalazila na početku današnje ulice Sime Šolaje, na mestu gdje je posle zemljotresa podignuta robna kuća Zenit. Kuća je bila vrlo lepog izgleda. Za vreme stare Jugoslavije, a pre formiranja Banovine, u toj zgradi je bilo okružno načelstvo. Pošto ispred zgrade pa do drvoreda, koji sad postoji, bilo dosta prostora, tu je bila podignuta ladara sa pomičnim platnenim krovom u kojoj su bili smešteni gostioničarski stolovi. Ova zgrada nije imala veliko dvorište, ali je uz dvorište bila velika bašta. Sećam se jedne godine, verovatno 1908. Bio sam još dete. U toj bašti, u koju se ulazilo kroz hotel, održavala je svoje predstave putujuća pozorišna trupa Iličića iz Srbije. Ja sam sa roditeljima išao na jednu takvu predstavu. Usekao mi se u sećanje pozorišni komad Golgota, u kojem je glavnu ulogu imala neka glumica Predić, zapisao je Zlatko Puvačić.
Thank you.
Bošnjačka zajednica kulture Preporod iz Banja Luke prije dvije godine, dakle 2007. izdala je jednu brošuru u kojoj je okupila fragmente zapisa iz putopisa nastalih u Banja Luci. Za danas smo odabrali tekst o kulturi življenja koji je napisala Milena Prandtsberger-Mrazović. Ona je radila u Sarajevu kao novinar, proputovala Bosnu i Hercegovinu vodeći dnevnik. 1900. godine u Leipzigu je na njemačkom objavila svoj putopis Skice iz Bosne, slike predjela i kulture iz Bosne i Hercegovine. 1893. izdala je zbirku pripovjedaka iz bosanskog života, sela, i to na njemačkom jeziku. Evo šta Milena Prandtsberger-Mrazović piše o kulturi življenja u Banjoj Luci. Umjerenost, skromnost Bosanaca dolazi do izražaja u izgledu Banja Luke, jer iako u ranije doba sjedište mađarskog paše, bosanskog vezira, jedan od najbogatijih i najznačajnijih trgovačkih gradova zemlje, ostale su niske bijele kuće sa teretom velikih crnih krovova od šindre uvijek iste. Banjalučki trgovac nije gradio ni zamkove, ni kule i bio je zadovoljan kada je trošna ograda od dasaka opkoljavala njegov od vanjskog svijeta potpuno odvojen mirni dom i kada bi stari sanduci imali skupocjeni sadržaj. U ovom gradu imala je buržoazija vodstvo. U porodicama se djevojke strogo odgajaju i ne tako otmjeno kao u Posavini. Ne odgajaju ih za veselje i šalu kao u Sarajevu, ali ih otac mirno pušta u jednu tuđu kuću, to jest dopušta im da se udaju. Općenito vladaju u cijeloj zemlji kod svih vjeroispovijesti lijepi patrijarhalni obiteljski odnosi, a njihove glavne potpore su poštivanje starosti i ljubav prema majci, sestrama i braći. Naročito sinovi su privrženi majci jer se za sve nađe zamjena, samo ne za majku. Narodne pjesme veličaju majčinu ljubav, njenu privrženost i čak se priča da su sinovi iz ljubavi prema majci izvršili zločine. U zanosnoj ljubavi vezana je sestra za brata, privržena je sestra bratu, kojeg ono u pjesmama čak pretpostavlja muževima. Zato žena kao supruga najslabije prolazi, jer kao takva smatra se da je hladna srca i svojevoljna. Livade pune nadgrobnih spomenika posreduju prelaz od gornjeg šehera sa uskim obalama u blagu sliku grada koji presjeca vrbina rijeka Vrbas. Vrbas je po Mileni Prandtsberger dobio ime od vrba. Sve je zeleno u ovom vrtnom gradu, a zeleni je Vrbas sa svojim visokim obalskim nagibima prekrivenim vrbama, a uz njegovu lijevu obalu prilagođuje se stara citadela, odnosno tvrđavica. Iz tržnog kraja uzdiže se minaret, vitak poput jele i označuje centar grada. To je minaret lijepo stilizovane Ferhat Beg džamije, koju je prije 300 godina sagradio Ferhat Beg Učtuglija, pod kojim je sultan Bosnu proglasio pašalukom od otkupnine za grofa Engelberta Auersperga. Kada je paša, vraćajući se sa jednoga od mnogih svojih pljačkaških pohoda iz Hrvatske, vidio savršenu građevinu, nije mu se nikako svidjela te je zatvorio kršćanske graditelje Petra i Bare da bi oni tamo umrli od gladi. Ali oni načiniše sebi krila od tresaka, Iverija, jer letješe preko grada prema sjeveru, gdje se spuštao Petar, nastala je kasnije na jednom brežuljku crkva i manastir Petrićevac, a gdje se spuštao Bare, sa svog leta nastade mjesto Barlovci, pisala je Milena Prandtsberger-Mrazović. A evo šta je o rimskom novcu i vrelu Zmajevaca pisao Rudolf Maldini, koji je napisao knjigu Bosna i Hercegovina i izdao je u Zagrebu 1908. godine. Maldini kaže: Srci te prolaze kada iz one visine pogledaš na brzi zelenkasto sivi Vrbas. Odmah pokraj te ćuprije, jedva kojih 50 koračaja od desne obale, opazit ćeš sumporno kupalište Banju koju su još stari Rimljani podigli. Da je to kupalište djelo rimskih ruku, najbolje nam dokazuje glavna kupka i kupola nad njom. Osim toga je tu nađeno prošlog stoljeća preko 600 komada raznoga rimskoga novca. Voda je u tim kupalištima dosta topla, čista i bistra, a liječi s uspjehom reumatizam i druge tom slične bolesti. Iza kupatila prostrlo se maleno polje ograđeno oniskim zidom. Pripovijedaju muslimani da se ovdje odmarao jedan od najvećih otomanskih careva i vojskovođa, sultan Sulejman II. Veličanstveni, kada se iz opsade Beča s vojskom kroz Ugarsku i Hrvatsku kući vraćao. 3/4 sata hoda od Banja Luke ima vrelo bistre i čiste vode zvano Zmajevac. Narod u Banja Luci okolini pripovijeda da je u toj špilji u stara vremena stanovao zmaj i odatle da je vrelu ime Zmajevac. I na drugoj strani Vrbasa, uprav nasuprot toga Zmajevca, stoji orlova stijena, a ispod nje špilja i vrelo koje se također zove Zmajevac. I u toj pećini živio je u stare vremena, po priči zmaj, i imao u njoj svoje bogate odaje.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dopisnik austrijskih i bečkih i berlinskih listova Henrik Renner 1880. godine posjetio je Banja Luku i zapisao sljedeće reminiscencije. Nema tomu davno što je željeznička stanica bila daleko pred gradom, u Trnu, gdje ima samo nekoliko kuća. Ondje je velearheolozi stajao stari grad prije osmanlijske okupacije. Sada je imao gradu velik kolodvor, odmah za hotelom Bosna. Na kraju grada stoji uz široku cestu što je prelazi željeznica, vojnička bolnica s mnogo sporednih zgrada, a oko nje nove bujne bašče, putovi su svuda obrubljeni drvećem. Dalje je veliki vojnički logor s barakama i vojarnama i opet s bašćama. Svaka baraka ima svoj povrtnjak, skuda lijepo obrađen. kao što su radile rimske legije, morala je i u Bosni vojska osvajati, naseljavati i kultivirati uz izgradnju cesta i zgrade. Morali su zasnivati svoje bašće jer bi drugačija menaža bila veoma jednolična. Sada već svaki vojnik znade da se sadi salatu i kupusa, Bosanci su se siti načudili kako je vojska vješta. No samo se je malo domaćeg svijeta povelo za vojnicima, te da se stanu baviti unosnim baščovanstvom. To oni prepuštaju Švabama u njemačkim naseobima na Gradiščanskoj cesti i Bugarima što su se naselili na desnoj obali Vrbasa blizu Ciganske Mahale, te imaju divne bašće u kojima su uveli i ono svoje domaće orošavanje velikim točkovima što zahvaćaju u vodu. Od baraka dalje dolaziš k velikoj vrbaškoj vojarni, što je ostala iz osmanlijskih vremena, a sada je obnovljena. Osobito konjske su staje prostrane i čiste. Velika uredska zgrada na nekoliko katova završuje taj četverokut, a onda se dolazi u jednu od najljepših nasada banjalučkih, u Rudolfov park. To je park i šumica gdje se nalaze razne zgrade sa vojničko-erarske potrebe, časnički stanovi i tako dalje. Velike široke ceste, obrubljene lipama, platanima i drugim drvećem, presjecah u park, a uz njih idu pješački putevi s rasvjetalom živicom. Lijehe sa cvijećem i mlada Crnogorica još i prijatnijim i umiljatijim čine sav dojam. Bijahu ovo dojmovi Henrika Renera koje on nastavlja u sljedećem stilu. Vratimo se u žurbu i nemir evropskog gradskog kraja gdje dame vuku haljine po dubokom blatu, gdje se nose šeširi po najmanitijoj velegradskoj modi na strahotu i nezgražanje i domaćeg svijeta i vlastitih muževa. U kavani stanemo i pročitamo najnovije bečke i peštanske listove, tu se igraju, zabavljaju kao i na zapadu. Kraj kavane prođe sprovod s krstovima i zastavama, none i djeca pred lijesom i za lijesom. To nas sjeća da je Banja Luka i katoličko središte, da ima biskupa, dva izvrsna ženska odgajališta i čak i trapistički samostan. Svuda se ističe vjeroispovjedna obuka i vjeroispovjedni odgoj. Samo su škole, što ih je zemaljska vlada osnovala, interkonfesionalne, što je jedino i pravo u Bosni. A sada možda i najupečatljiviji dio Renerovih zapisa. Banjalučkoj gradskoj slici spadaju i trapisti koji se porijetko javljaju na ulici. Gologlavi ti šutljivci s bijelo-sivim mantijama veoma te sjećaju drviša. Strogi njihovi redovnički zakoni otvorili su im negdje vrata u Bosni i očuvali ih od fanatizma svjetine. Godine 1868. piše Azbot, protirani su trapisti s Rajne i badave su nastojali da se nasele u kojoj kršćanskoj državi. Na posljedku im dade sultan slonište blizu Banja Luke, te oni na desnoj obali Vrbasa kupe zemljište i sagrade samostan. U samostanu vlada potpuno neumoljiva strogost njihova reda. I možda upravo ta strogost svijetu tako imponuje da je štovanje spram trapista kod sviju vjera jednako, može se reći neograničeno. Duboka religioznost u Bosni koja je prouzročila toliko beskrajne mržnje i toliko krvavih sukoba poštiva strogu religioznost i kod sljedbenika drugih vjeroispovijesti. Te ako je kona glasu radi sveta života, obraćaju se k njemu i ljudi drugih vjera puni poštivanja i pouzdanja. Ni najstrožiji drviši ne žive tako strogo kao trapisti. U čudu su slušali i uvjeravali se katolici, muhamedanci i pravoslavni da ti ljudi stanuju u malim ćelicama gdje ima mjesta samo za slamnjaču, da iza kratka sna za kojega ni ne skidaju svojih mantija, već u 2 sata ujutro započinju svoje dnevne molitve i korisne poslove, da su se odrekli čak i onoga što je i najjadnijem čovjeku na ovoj zemlji radost i utjeha, koju mu niko ne može oteti, te da žive u vječitom šutanju, samo da ih u nadzemaljskim razmatranjima ne smetaju svjetske misli, da samo po naročitoj dozvoli smiju u izvršavanju svojih dužnosti govoriti i da čak i za one grijehe koje uz takav strog život puno odricanja mogu jedino u mislima počiniti, svakoga sveca strahovito bičuju sami sebe, te u slamnjaču bičim je jedino pokućstvo. Takav život, takve muke morale su se duboko dojmiti svijeta koji je onako sklon da snatri. Strogim su životom trapisti stekli med svijetom sklonost možda i više nego li svojim korisnim radom. No tim su životom i prokrčili put svomu djelovanju, tako da je samostan naskoro postao središtem civilizacijskog razvitka. ne samo da redovnici unapređuju poljodjelstvo, što svoju zemlju obrađuju parnim strojima, nego oni šire i industriju. Slabo u čemu ima ta hvala da se okrnji. Među trapistima u Mariji Zvijezdi ih je oko stotinu, ima cipelara, krojača, tkalaca, kovača, lončara i pivara. Zgotovljavaju sve što trebaju sami, a mnogo i za prodaju. Svaki redovnik mora da ima svoje određeno zanimanje i mladi se svijet kod njih poučava. Dalje imaju školu s besplatnom obukom, uzimaju siročad te i svako drugo dobro čini. Sada se samostan, kako mu je pivara jako postradala, bavi fabrikacijom takozvanog trapističkog sira, koji je na dobru glasu i izvozi se i u inozemstvu. Pošto samostan nema toliko krava, uzima se mlijeko za samostansku siranu, ponajviše iz bliskih njemačkih naseobina. Zapisao je Henry Krener, Utiske o Banja Luci, oko 1880. godine.
Završena je 256. emisija radioserijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelica.